ช่วงคลินิกสุขภาพ
สวัสดีวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 101และช่วงเวลาของรายการคลินิกสุขภาพนะครับกับผมประพุทธสุวัฒนานะครับวันนี้วันศุกร์นะครับในช่วงแรกของคลินิกสุขภาพนะครับเราพูดคุยเรื่องโรคผิวหนังการดูแลผิวพรรณนะครับกับคุณหมอนิดนะครับแพทย์หญิงสุภาพรกาญจนสินผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็มีการส่งข้อมูลคำถามนะครับมาฝากเอาไว้ทาง LINE นะฮะมาเป็นระยะเลยนะวันนี้ใครอยากจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับ LINE ID @fm101talk นะฮะหรือว่าเข้าไปที่ LINE Open Chat Group ของเรานะครับ FM101 คลินิกสุขภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ขอต้อนรับคุณหมอนิดก่อนนะฮะสวัสดีคุณหมอครับครับผมครับผมคุณหมออารมณ์ดี
ไม่พอดีเปิดรูปตัวเองเดินชนป้าย
เอา
ถามว่าตัวเองเดินชนป้ายได้ยังไง
นะฮะ
เสียภาษีแล้วใจลอย
อันนี้หมายถึงคุณหมอไปที่อะไรนะไปที่สำนักงานเหรอฮะโอเคอ๋อไม่ได้ทำออนไลน์ผ่านออนไลน์
เอาใหม่เขาเรียกประเมินภาษีงาน
อ๋อครับครับครับ
ไปก็เครียดแล้วเนาะใจลอย
มันเป็นเรื่องธรรมดาของหลายคนในช่วงนี้นะฮะคุณหม
อ
ความเครียดด้วยความเครียดนี่ส่งผลต่อผิวหนังผิวพรรณไหมคุณหมอมีไหม
มีหน้าดำขึ้นเครียด
เวลาที่เขาบอกว่าแบบเวลาเครียดมากๆแล้วหรือบางทีอะไรอ่ะคนเครียดหรือคนอกหักอะไรเงี้ยแล้วหน้าดำอะไรเงี้ยคุณหมอทำไมมันกลไกมันเป็นยังไงเนาะทำไมมันไปแสดงออกอย่างนั้นได้ฮะ
อันที่หนึ่งนะ
ฮะ
หนึ่งเวลาหน้าดำเครื่องเครียดหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีสารที่ไม่ดีเกิดขึ้นถูกไหมก็เป็นสารออกซิเดนทั้งหลายนะคะพวกนี้พอมีสารออกซิเดนทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไปทำร้ายเซลล์ต่างๆของเรานะคะเพราะนั้นคนเครียดเนี่ยก็จะตามมาด้วยเรื่องโรคของหัวใจความดันเบาหวานได้ทุกชนิดเลยต่อไหมคือเซลล์ของเราเนี่ยเขาก็ดำเนินชีวิตทำปฏิกิริยาเป็นเคมีร่างกายของคนเราเป็นเคมีสร้างนู่นสร้างนี่ออกมาซ่อมมีการทำลายของไม่ดีมีการซ่อมแซมขึ้นมามันก็เหมือนเครื่องจักรที่เดินไปทุกวันโรงงานที่เดินไปทำงานอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีความเสื่อมนะพูดถึงเครื่องจักรเลยนะพอมีความเสื่อมถ้ามีความเสื่อมแล้วเรามีการบำรุงมีการเคาะสนิมออกมีการเติมน้ำมันนะ
ครับ
มีการดูแลเครื่องจักรนั้นก็จะทนทานแต่ถ้าเมื่อไหร่เครื่องจักรอันนั้นหมายถึงร่างกายของเราทำงานเยอะเกินนะเจ้านายให้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเร่งการผลิตเครื่องจักรก็มีความล้าถูกไหมพอมีความล้าถ้าร่างกายพอล้าก็จะเกิดสารออกซิเดนไหลเวียนไปตามอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นความไอสารออกซิเดนนี้ก็จะทำลายเพิ่มการทำลายลดการซ่อมแซมเพราะฉะนั้นเซลล์ก็มีความเสื่อมนั้นพอเสื่อมทุกอย่างถ้าเป็นอวัยวะใหญ่ๆก็ตามมาด้วยโรคภายในหัวใจไขมันความดันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทางผิวพรรณก็จะทำให้เกิดมีการริ้วรอยนะริ้วรอยแล้วก็มีฮอร์โมนเปลี่ยนเนี่ยนะคะเป็นสเตรสฮอร์โมนเนี่ยทำให้เกิดเสเตรสฮอร์โมนเนี่ยไปกระตุ้นไปกระตุ้นตัวสร้างเมลานินเพราะฉะนั้นฝ้าก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นโบราณท่านว่าหน้าดำคำเครียดไม่มีสง่าราศีอันนั้นเรื่องจริงนะคะเออทำไมเราพูดถึงนี้อ๋อเมื่อวานเครียดเดินชนป้ายเลยนะคะ
อ๋อแสดงมันเป็นกลไกการทำงานของร่างกายจริงๆนะฮะมันไม่ใช่ว่าแบบโดนคุณไสโดนอะไรหรอก
ไม่ใช่โดนภาษีคุณไส
คำถามที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะฮะคุณหมอเขาบอกว่าเป็นผู้ชายบอกว่ามีตุ่มเล็กๆขึ้น1ตุ่มนะครับบริเวณรูทวารนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นตุ่มอะไรได้บ้างนะฮะแล้วควรทำอย่างไรจึงจะหายฮะ
ตุ่มที่รูทวารนะคะเวลาเราจำแนกโรคเนี่ยเราจะแบ่งเป็นคร่าวๆ1 infection 2 inflammation นะคะ3เป็นเนื้องอกอย่างเงี้ยนึกออกไหมจ๊ะเพราะนั้นเราต้องดูของตระกูลของมันก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะคะถ้า infection ก็คือการติดเชื้อการติดเชื้อก็มีได้ตั้งแต่เป็นตุ่มการอุดตันของพวกต่อมเมือกต่อมไขมันแถวนั้นแล้วอักเสบนะคะก็เป็นตุ่มพวกนั้นได้หรือแม้กระทั่งที่หมอพูดเสมอว่ามีตุ่มที่ท่อจากลำไส้ส่วนปลายคือทวารหนักทะลุมา
ครับ
เป็นฟิสตูล่าอินเดโนนั่นก็จะเป็นลักษณะของตุ่มๆได้นะคะ อันนี้คือในกลุ่มอินเฟคชันลักษณะพวกนี้จะมีลักษณะของการเจ็บบวมแดงมีน้ำหนองไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอันที่สองพวกอินฟลามเมชันอินฟลามเมชันเช่นบางคนคันก้นวันนี้จริงๆแล้วหมออ่านเรื่องคันก้นจะมาคุยให้ฟังด้วยซ้ำไป
นะคะได้เลย
ครับแล้วก็เก่าแล้วก็เกิดผิวหนังอักเสบบริเวณนั้นบางคนเก่ามากแกะมากเป็นตุ่มได้แต่บางคนเก่าน้อยหน่อยก็มักจะเป็นปื้นๆนะ
คะ
อันต่อไปโรคที่3ที่พบบ่อยก็เป็นพวกเนื้องอกทั้งหลายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นซีสเป็นของเม็ดไขมันของอะไรพวกนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นไฝก็มันเกิดมันต้องตรวจนะคะนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่เจ็บไม่บวมไม่แดงคนก็มักจะอายนะคะก็ถ้ามันขนาดไม่ใหญ่โตมันไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยจะดูไปก่อนก็ได้แต่ถ้าจะไปตรวจเนี่ยก็หมอผิวหนังก็ดูได้หรือว่าหมอเล็กโตคโลโนของแผนกสันก็ดูได้ค่ะซึ่งหมอก็เน้นย้ำเสมอว่าไม่ต้องอายนะคะต่อไปจ้ะ
ท่านนี้บอกว่าคือแบบจะถ่ายรูปมาก็อายก็เลยไม่กล้าก็เลยใช้เป็นส่งข้อความบรรยายมาแทนนะฮะ
ถ่ายรูปยิ่งไม่ต้องอายเลยค่ะไม่เห็นหน้า
ครับ
อ
ีกท่านหนึ่งคุณวุฒิบอกว่าเป็นผู้ชายนะครับผมมันมากก็เลยต้องสระผมทุกๆ2วันทีนี้ขอคำแนะนำคุณหมอว่าจะใช้แชมพูแบบไหนดีนะครับ
หมอบอกความลับให้ว่าในช่วงโควิดนะคะหมอสระผมเช้าเย็นเลยค่ะสระเช้าเย็นเลยเช้าเย็นเพราะนั้นผมหมอก็ไม่ได้แห้งนะคะเพราะนั้นเรื่องการดูแลผมเนี่ยสมมุติว่าถ้าท่านผมมันเนี่ยท่านสามารถสระได้ทุกวันเลยนะคะสระได้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอจะพูดเทคนิคการเลือกใช้แชมพูให้ฟังนะคะการพิจารณาว่าเลือกใช้แชมพูอะไรเนี่ยให้พิจารณาตามลักษณะผิวของหนังศีรษะนะคะแล้วก็ลักษณะผิวของใบหน้าเพราะหน้ากับหัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแน่ๆนะคะ
ครับ
คุณเริ่มตั้งแต่หนังศีรษะมันหนังศีรษะมันนะคะอันนี้เป็นอิทธิพลจากฮอร์โมนได้ค่ะฮอร์โมนเช่นคนที่มีฮอร์โมนผู้ชายเยอะเนี่ยจะหนังศีรษะมันได้มากกว่าหนึ่งฮอร์โมน2ภายนอกเช่นวันทั้งวันแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์เยอะหรือเกินนะคะคนนี้ก็หนังศีรษะมันได้แล้วก็มีสิ่งสกปรกได้นะคะแล้วก็เรื่องฮอร์โมนนี่อาจจะเป็นพวกวัยรุ่นพวกฮอร์โมนผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นในลักษณะเนี้ยควรเลือกใช้แชมพูที่เขียนว่าสำหรับผมสระบ่อยนะคะสระได้ทุกวันหรือถ้านั่นก็เป็นรุ่น Clear and Balance หรืออะไรเนี่ยคือสระทุกวันแต่เวลาสระมีเทคนิคคือสระรอบเดียวสระรอบเดียวสระรอบเดียวใช้น้ำน้ำธรรมดาห้ามใช้น้ำอุ่นนะคะ
ครับ
แล้วก็ฟอกเป็นฟองที่มือก่อนแล้วก็สระบริเวณศีรษะสระโดยใช้เขาเรียกอะไรหมอเรียกไม่ถูกพัฟก็คืออุ้งนิ้วอุ้งของปลายนิ้วอย่าใช้เล็บ
นะ
ฮะสระแล้วก็ขยี้ตามสบายไม่ต้องเกาขยี้จนรู้สึกโอ้มีความสุขในการสระผมจังเลยนะคะไม่ต้องเยอะไม่ต้องนานไม่ต้องน้อยคือคนกลางเสร็จแล้วล้างน้ำเปล่าออกแล้วไม่ต้องใช้ครีมนวดนะคะนี่คือดูแลสำหรับคนผมมันและหนังศีรษะมันถ้ารู้สึกว่าผมแห้งกระด้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะใช้ครีมนวดได้อาทิตย์ละครั้งหรือนานๆครั้งใช้เฉพาะส่วนปลายผมนี่คือการดูแลของคนผิวผมมันนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีคนไข้คนที่ผมแห้งผมแห้งผมแห้งทำอย่างไรผมแห้งผมแห้งควรใช้แชมพูที่มีมอยส์เจอไรเซอร์ผสมที่โฆษณาว่าสำหรับผมนุ่มผมนิ่มอย่างนี้ได้นะคะ
ครับ
แล้วก็ใช้ครีมนวดได้ใช้น้ำมันหรือตัวหมักผมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูใบหน้าเราด้วยนะคะว่าใบหน้าเราเป็นสิวง่ายด้วยหรือเปล่าถ้าเราเป็นสิวง่ายการใช้แชมพูในกลุ่มที่มีชุ่มบำรุงชุ่มชื้นแอนตี้เฮโรสหรือว่าพวกผมแตกปลายพวกนี้ไอตัวนี้มอยส์เจอไรเซอร์ในแชมพูอาจจะไหลลงมาในระดับเซลล์ที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอันนี้อาจจะทำให้เกิดสิวบริเวณรอบๆขอบผมได้เพราะนั้นเราเลือกแชมพูต้องช่างสังเกตโอเค
ครับคุณหมอแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเป็นแชมพูเด็กอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะโฆษณาว่ามันจะอ่อนโยนเป็นสูตรอ่อนโยนเราเอามาใช้อย่างนั้นแบบสำหรับคนที่สระผมทุกวันอย่างสมมติอย่างคุณหมอบอกว่าเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ปลอดภัยกว่าไหมฮะ
ได้แต่ว่าผมมันจะแห้งแชมพูสำหรับเด็กเนี่ยโดยความเข้าใจของคนทั่วไปจะมีสองอันหนึ่งแชมพูคือแชมพูสองแชมพูที่อาบน้ำได้ด้วย
ไ
ม่ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าในกรณีคนไข้เป็นสิวต้องใช้แชมพูคือแชมพูอย่างเดียวแต่ข้อเสียของมันคือผมมันจะแห้งผมมันจะแห้งเพราะฉะนั้นท่านต้องปรับท่านสามารถใช้แชมพูในกลุ่มนั้นได้แต่อาทิตย์หนึ่งท่านอาจจะใช้แชมพูที่มีมอยส์เจอไรเซอร์สักครั้งหนึ่งอย่างนี้จ้ะนะคะแต่ว่าเท่าที่หมอทำกับหัวตัวเองอยู่นะจะตื่นเช้าเย็นเลยเพราะว่าเอาเวลาตรวจคนไข้โควิดก็ต้องก่อนตรวจก็ต้องสะอาดให้คนไข้สบายใจหลังตรวจคนไข้หมอก็ให้สะอาดเพราะจะได้ใกล้ชิดแม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยหมอก็ใช้แชมพูที่เขียนว่าสำหรับผมสระบ่อยซึ่งเป็นแชมพูผู้ใหญ
่
แชมพูผู้ใหญ่กับแชมพูเด็กจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนแชมพูที่เป็นอาบน้ำได้ด้วยอันนั้นอยู่ในตระกูลแชมพูที่มีมอยส์เจอไรเซอร์เพราะนั้นสระแล้วผมจะไม่ค่อยแห้งแต่ว่าถ้าคนเป็นสิวก็ยังเป็นสิวได้ง่ายจ้ะ
ท้ายสุดก็คงอาจจะต้องไปต้องก็ต้องลองไปเรื่อยๆนะคุณหมอนะฮะบางทีไปเจอตัวไหนที่เหมาะกับเราน
ะฮะแล้วต้องช่างสังเกตและอย่าแบบว่าต้องช่างสังเกตแล้วก็ห้ามสระผมด้วยน้ำอุ่นการสระผมด้วยน้ำอุ่นหรือการเกาแรงๆจะทำให้หนังศีรษะมันนะคะแล้วก็ผมร่วงกลับเป็นสิวได้ง่ายเพราะฉะนั้นน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นกับหมอที่สงสัยเป็นคู่อาฆาตกัน
โอ้แต่บางคนบอกว่าทำใจไม่ได้จริงๆนะฮะอาบน้ำเย็น
อาบน้ำอุ่น
ก
ินน้ำอุ่น
ก่อน
น้ำปกตินะแล้วท่านผู้ปกครองทั้งหลายหมอมีผู้ปกครองที่พาลูกเล็กๆมาหาหมอด้วยเรื่องภูมิแพ้บ่อยๆเนี่ยหมอจะบอกเลยว่าฝึกลูกของท่านเลยค่ะอย่าอาบน้ำอุ่นฝึกไว้นะคะฝึกไว้พวกนี้เป็นการฝึกได้แล้วก็ต ถ้าเป็นภูมิแพ้ที่เป็นในเด็กเนี่ยในเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีต้องต้องดูหลายๆอย่างตอนหมอไปบำรุงราษฎร์เห็นเขาขึ้นป้ายหมอหัวล้อกลิ้งเลยอย่าให้ลูกท่านสะอาดมากเกินไปให้มันคลานกับพื้นบ้างไงนั่นมันนานแล้วเดี๋ยวมันเป็นเรื่องปีกย่อยเยอะ
แต่มันก็จริงตามนั้นไหมฮะคุณหมอเพราะว่าหลายคนเขาบอกนะบางทีเด็กที่แบบเติบโตไปตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ยจะรู้สึกเขาไม่ได้สะอาดเกินอ่ะ
หมอเห็นว่าจริงๆเท่าไหร่อย่างหมอบ้านหมอเนี่ยนะไอ้ฝนตกนะเด็กมันออกมาเดินเท้าเปล่าเล่นฝนนะเป็นฝูงเลยนะเป็นเยอะเลยหลายคนก็หัวเราะกันมีความสุขลูกชายหมอโอ้โหพระเจ้าช่วยอากาศเปลี่ยนหน่อยก็ไอค่ะหอบอย่างเงี้ยลูกนี้ให้มันไปตากแดดตากฝนตั้งแต่เล็กๆดีกว่
าอ่ะท่านนี้ถามว่ามีตุ่มเลือดขึ้นเยอะมากที่บริเวณท้องแล้วก็หัวไหล่แล้วก็บริเวณที่ขานิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับเป็นมาได้ประมาณเกือบ1สัปดาห์นะครับแล้วมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่เป็นเนี่ยก็ไม่มีไข้นะครับอาการคันก็ไม่มีครับ
ตุ่มเลือด
บอกเป็นตุ่มเลือดอาจจะเป็นตุ่มสีแดงหรือเปล่าครับคุณหมอน่าจะอย่างนั้นไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดู
คือคำบรรยายกับภาพเนี่ยบางทีมันนึกกันคนละอย่างนะแต่ถ้าประวัติสั้นๆอย่างเงี้ยคือเป็นนะอาทิตย์เดียวไม่เกิน2อาทิตย์หรืออาทิตย์เดียวส่วนใหญ่ก็อาทิตย์เดียวส่วนใหญ่ก็เป็นไวรัสนะน่าจะเป็นไวรัสนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตุ่มอย่างอื่นเช่นไฝแดงนี่ก็เป็นมานานถูกไหมหรือว่าถ้าเป็นมันก็นึกไม่ค่อยออกไม่คันเป็นตุ่มเฉยๆไม่คันอะไรอย่างนี้หรือไปกินอะไรแพ้มา
เป็นไปได
้มักจะคัน
ครับ
ไปทาอะไรแพ้มาพวกนั้นก็มักจะคันคือถ้าแพ้มักจะคันไอ้พวกที่คันบ้างไม่คันบ้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไวรัสหรือไม่ก็ยาที่กินอาหารเสริมที่กินนะช่วงนี้คนกินอาหารเสริมกันเยอะก็เจอแพ้ได้มีเหมือนกันค
่
ะ
ค่อยๆดูไปนะฮะค่อยๆหาสาเหตุไปนะครับบอกว่าเป็นแผลเป็นที่บริเวณหน้าผากเป็นรอยลึกเลยนะครับทำอย่างไรจึงจะรักษารอยแผลเป็นนี้ได้บ้างคะคุณหมอ
โอ้อแผลเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ถ้าลึกเลยนะคะถ้าลึกเลยต้องเป็นเรื่องของศัลยกรรม อันนี้ต้องหมอพลาสติกเป็นคนตกแต่งเป็นคนผ่าตัดแต่ถ้าแผลตื้นๆอาจจะใช้เลเซอร์อาจจะใช้วิธีซับซิชันอาจจะใช้วิธีเมโซเทอราปีหรือยาทาช่วยได้แต่ถ้าลึกเลยก็ทำมันทุกอย่างเลยก็คือให้หมอผ่าตัดเริ่มต้นก่อนแล้วหมอผิวหนังดูแลทีหลังอย่างเงี้ยค่ะจะตรงประเด็นที่สุดนะคะถ้าลึกเลยแล้วมาเริ่มต้นที่หมอผิวหนังไม่เจ๋งเท่าเริ่มต้นจากหมอผ่าตัดกัน
ครับ
นะ
ไปตามสเต็ปนะครับ
ค
่ะคำถามนี้บอกว่ามีติ่งเนื้อที่สะดือเวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยพอเนื้อผ้าไปเสียดสีมันก็จะเจ็บมากทีนี้อยากจะเอาออกควรทำอย่างไรฮะ
โอเคถ้าติ่งเนื้อนั้นน้อยกว่า 0.5 เซนก็สามารถใช้เลเซอร์กิ๊บทีเดียวออกได้นะคะแต่ถ้าใหญ่เกิน 0.5 เซนก็ต้องให้หมอผ่าตัดกิ๊บเหมือนกันแต่ว่าใช้เย็บต้องมีการเย็บอย่างนี้ค่ะเราดูฐานของมันนะคะถ้าฐานมันเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยก็เลเซอร์หรือใช้ใบมีดตัดต่อนะอย่าตัดเองนะคะ แต่ถ้าดูฐานมันใหญ่ต้องเย็บเนี่ยก็ต้องหมอผ่าตัดนะคะ
ครับ
ค่ะค่ะ
มีตุ่มนูนตรงกลางอกพอบีบแตกก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ใหญ่กว่าเดิมควรทำอย่างไรครับ
อันนี้ก็ซิสแน่นอนนะคะเป็นซิสของต่อมไขมันอันนี้แน่นอนอันนี้สมมติว่าถ้าท่านลำคาญมากเนี่ยท่านผ่าตัดเลยค่ะเพราะว่าซิส เม็ดไขมันเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นได้แน่นอนนะคะแต่อันนี้เนี่ยถ้าไปผ่าตอนมันใหญ่แผลมันก็ใหญ่แผลตรงหน้าอกมันชอบเป็นคีลอยด์ได้ง่ายนะคะแต่ถ้าซิสต์เล็กแล้วท่านไม่รบกวนมันจริงๆแล้วท่านก็กลัวมันจริงๆที่จะผ่าตัดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแต่อย่าบีบการบีบหรือการกระตุ้นการเกาทุกอย่างเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับผิวหนังทุกชนิดค่ะไม่ว่าซีสหรือผิวหนังอักเสบเดิมเป็นหนึ่งส่วนถ้ามือท่านโซนรวมถึงสิวด้วยนะคะถ้าท่านเดิมเป็นหนึ่งส่วนถ้าท่านเอามือเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นบีบสิวบีบซีสเกาแกะท่านจะกลายเป็น5ส่วน10ส่วนแล้วหนังมันก็จะหนาขึ้นด้วยนะคะจ้า
ครับอันนี้นะฮะเขาสังเกตตัวเองนะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้สังเกตว่ามันมีตุ่มขึ้นเป็นเพราะอะไรแต่พอสังเกตไปสังเกตมาจะรู้เลยว่าทุกครั้งที่ไปเจอฝุ่นนะครับหลังจากนั้นจะมีอาการเป็นตุ่มแดงเม็ดเล็กๆขึ้นแล้วก็คันมากนะครับบางทีเผลอเนี่ยไปเกาเนี่ยนะคุณหมอพอเกาแรงเนี่ยตุ่มมันก็เลือดออกแล้วตุ่มก็ขยายวงกว้างขึ้นอีกแล้วก็มีน้ำใสๆออกมานะครับแต่สังเกตตัวเองได้ว่าเป็นทุกครั้งเวลาที่ไปเจอฝุ่นก็พยายามหลีกเลี่ยงฝุ่นแต่บางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจะต้องทำอย่างไรดีฮะ
อันที่หนึ่งเมื่อกี้บอกเกาใช่ไหม
เกาด้วยฮะเขาบอกบางทีเผลอไปเกานี่แหละฮะ
จ้ะงั้นขั้นแรกนะถ้าเจอฝุ่นอย่างนั้นให้ล้างน้ำเปล่าทิ้งถ้าไม่มีน้ำเปล่าก็ผ้าเช็ดหน้าผ้าทิชชู่เลยชุบน้ำก็ได้หรือไงสมัยก่อนหมอก็ขี้แพ้นะหมอก็ชอบกินกาแฟก็เอาทิชชู่ที่มันห่อแก้วกาแฟซับๆตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยอันที่สองถ้าท่านแพ้ขนาดนั้นมากเนี่ยท่านอาจจะมีพวกครีมที่มีสเตียรอยด์ติดตัวไว้นะคะเช่น 0.1 เม็ดเอสเปอร์ซันไนโฟโซนอะไรก็ได้ถือเอาไว้แต่ว่าอย่าทาที่หน้าทาตามตัวได้นิดๆหน่อยๆได้นะคะอันนี้ถามว่าคนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยค่ะเพราะในละอองฝุ่นเนี่ยมันเป็นสารรวมทุกชนิดเลยค่ะนะคะเศษปูนเศษโลหะหรือพวกเกสรดอกไม้หรืออะไรคนแพ้เขาแพ้จริงๆนะคะ
คร
ับ งั้นก็สังเกตแล้วกันนะคะท่านสังเกตดีมากเลยค่ะอันนี้หมอชมแต่ไอ้ที่เก่าหมอไม่ชมนะคะ
อันนี้เขาก็รู้ตัวนะเขาบอกเขาก็รู้ตัวบางทีมันเผลออ
าจารย์
ขออีกคำถามนึงนะฮะคุณหมอบอกว่าเจาะหูเจาะมาได้ประมาณเกือบครึ่งปีแล้วล่ะนะครับทีนี้รูที่เจาะไว้มีอาการบวมมันมีก้อนมีน้ำใสๆไหลออกมาอยากจะแค่อยากจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรครับอาการแบบนี้ครับ
ติดเชื้อ
แต่มันตั้งครึ่งปีแล้วนะครับคุณหมอมันยัง
ไม่เป็นไรบางทีเป็นได้สองอย่างนะหนึ่งติดเชื้อเช่นบางทีเราอาบน้ำหรือบีบหรือมีใครมาดึงหูเธอไม่ยอมฟังฉันเลย อะไรรบกวนอย่างเงี้ยเชื้อโรคมันเข้าไปได้หรืออันที่สองเราแพ้สิ่งที่เราใส่เช่นต้มหูนานๆพอใส่เข้าไปโลหะที่เราใส่เนี่ยเราดันแพ้อย่างเงี้ยค่ะนะบางทีเขาทำโลหะทั้งหลายเนี่ยเขาใช้เคลือบนะคะเช่นสมมติว่าเราแพ้นิกเกิลเนี่ยไอ้คนขายบอกวู้ไม่มีมีแต่สเตนเลสไม่มีนิกเกิลแต่พอใส่ไปนานๆนานๆเลยนะนานๆเลยไอตัวสเตเลตที่เคลือบกับนิกเกิลคือสอดใต้นิกเกิลไว้มันหายไปโผล่นิกเกิลละลายออกมาเราก็แพ้ได้อย่างนั้น
คร
ับ
คุณหมอหมดแล้วนะครับคำถามจริงๆมีอีกแต่ว่ามันเป็นคำถามยาวเดี๋ยวขอเก็บเอาไว้ในสัปดาห์หน้านะครับคุณหมอ
ใช่ค่ะอยากให้หมอไปหาเรื่องอะไรมาก็ฝากได้นะเพราะว่าแก่แล้วบางทีก็ต้องอ่านหนังสือบ้างนะ
ได้ครับได้วันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอนิดนะครับแพทย์หญิงสุภาพรกาญจนสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะครับพบกับคุณหมอนิดได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะฮะเวลานี้ในช่วงเวลาของรายการคลินิกสุขภาพนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะกลับมาช่วงหน้ามาดูนะฮะเรื่องของที่เขาบอกว่าเราจะต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรที่เราฝึกปฏิบัติกันมาอยู่อย่างยาวนานเนี่ยนะครับ ทีนี้ช่วงนี้พอมันเริ่มคลายล็อกอะไรกันมากขึ้นเรามีโอกาสต้องไปเจอผู้คนมากขึ้นเนี่ยนะฮะไอการโซเชียลดิสทันซิ่งของเราบางคนอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยเข้มข้นเท่าเดิมนะครับเรามาดูนะคุณหมอเขาแนะนำว่าควรจะต้องมีการระยะเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยจากละอองฝอยน้ำลายจากคนที่อาจจะไม่ใช่เพื่อนเราที่ต้องใกล้ชิดนะฮะแต่ว่าไปในที่สาธารณะนะครับในตามฟิตเนสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันควรจะต้องมีหลักคิดหลักปฏิบัติยังไงนะครับแล้วก็ไปดูนะครับเรื่องของคนที่แบบติดยาแก้ปวดปวดนิดปวดหน่อยนะฮะหรือบางทีไม่มีอาการปวดเลยนะฮะแต่ว่ากินจนติดแล้วเนี่ยนะครับมันมีอันตรายอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ